นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยการย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในประเทศออสเตรเลียนั้นอาจเป็นประสบการณ์ที่เหนื่อยยากเนื่องจากเราจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางวัฒนธรรมหลายด้านในการก้าวผ่านขั้นตอนที่ยากลำบากของการเริ่มต้นชีวิตใหม่การขอสินเชื่อสำหรับธุรกิจใหม่หรือการซื้อบ้านใหม่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้คุณวูฟกังมูลเลอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานว่าแหล่งเงินทุนประเภทใดที่ผู้ที่เพิ่งตั้งรกรากในออสเตรเลียจะสามารถใช้บริการได้บ้างคุณชยาดาแพลวทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
บ่อยครั้งเป็นการยากที่จะกำหนดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาใหม่เมื่อพวกเขาไม่มีประวัติการทำธุรกรรมอย่างเป็นทางการผู้ให้กู้ในระบบหลายรายลังเลที่จะปล่อยสินเชื่อคุณมาร์ตินมูไรติเปิดเผยคุณมาร์ตินมูไรตินั้นเป็นนายหน้าจัดการเรื่องเงินกู้หรือสินเชื่อที่นครเมลเบิร์นเขาได้ย้ายถิ่นฐานจากแอฟริกามายังออสเตรเลียเมื่อ15ปีที่แล้ว
Ideally you want to have a good credit history so traditionally you havenot had any default listed against you. For example, you have not paid your mobile phone bill.
ถ้าคุณมีประวัติธุรกรรมที่ดีมาแล้วแล้วก็มันก็จะดีมากดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วคุณจะไม่มีรายงานความล้มเหลวทางการเงินเช่นถ้าคุณไม่ชำระค่าบริการโทรศัพท์มันก็อาจจะหมายความว่าชื่อของคุณก็จะมีประวัติติดลบอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเพราะว่าก็มีผู้ให้กู้หลายรายที่จะพิจารณาผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายเป็นกรณีไปคุณมาร์ตินมูไรติชี้คุณมาร์ตินมูไรติกล่าวว่าผู้ที่ขอสินเชื่อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ทางใดทางหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันว่าจะสามารถจ่ายสินเชื่อคืนเป็นประจำได
้ Most banks favorably look at Centrelink benefits. However, not all Centrelink benefits qualify.
ธนาคารส่วนใหญ่นั้นจะพิจารณาจากการได้สิทธิประโยชน์จาก Centrelink อย่างไรก็ตามไม่ใช่สิทธิประโยชน์หรือเงินช่วยเหลือจาก Centrelink ทุกอย่างจะสามารถใช้ขอสินเชื่อได้ตัวอย่างเช่นเงินสวัสดิการผู้ว่างงานหรือ New Start นั้นธนาคารจะไม่พิจารณาว่าเป็นรายได้ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อแต่สิทธิประโยชน์เช่นสิทธิประโยชน์ประเภทครอบครัวต่างๆการได้รับเงินสนับสนุนของผู้ปกครองนั้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งในรายได้ของคุณเมื่อธนาคารพิจารณาคำร้องขอสินเชื่อของคุณคุณมาร์ตินมูไรติกล่าวและคุณสมบัติอย่างอื่นที่ธนาคารหลายแห่งต้องการพิจารณาก่อนที่จะปล่อยสินเชื่อก็คือสถานะการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรและตำแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นแหล่งรายได้อย่างไรก็ตามคุณมาร์ตินมูไรติกล่าวว่ามันมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับกฎนี
้ Most banks require you to be an Australian permanent resident as a minimum for a home loan or a personal loan. HoweverI have had experience with getting students and other people on temporary visas.
ธนาคารส่วนใหญ่จะต้องการให้คุณมีสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรเป็นอย่างน้อยในการจะให้สินเชื่อประเภทบุคคลหรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามผมมีประสบการณ์ที่สามารถช่วยให้คนที่ถือวีซ่าชั่วคราวและวีซ่านักเรียนสามารถได้สินเชื่อประเภทยานพาหนะมาแล้วหรือแม้แต่คนที่อาศัยในออสเตรเลียโดยถือวีซ่าประเภทคู่ครองก็สามารถประสบความสำเร็จในการสมัครขอสินเชื่อได้คุณมาร์ตินมูไรติเล่า
A handful of banks will look at people for example on partnered visas you know are married to an Australian citizen or an Australian permanent resident
แต่ก็มีธนาคารไม่กี่แห่งที่จะพิจารณาว่าคนที่ถือวีซ่าคู่ครองที่แต่งงานกับพลเมืองออสเตรเลียหรือผู้อยู่อาศัยถาวรนั้นเป็นคนที่ไม่มีสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรเพราะพวกเขาถือวีซ่าประเภทชั่วคราวและธนาคารน้อยรายที่จะพิจารณาพวกเขา ในสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัยคุณมาตินมูไรติชี้แจงความสำคัญของการที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการสำหรับผู้ย้ายถิ่นนั้นมันมีความสำคัญมากไปกว่าการสมัครขอสินเชื่อมันหมายถึงการประสบความสำเร็จในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออสเตรเลียที่ต้องการสร้างทักษะสำคัญเช่นการจัดการทางการเงินการอ่านความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารความรู้เกี่ยวกับสัญญาเงินกู้และการเก็บออมสำหรับโครงการที่ใหญ่มากขึ้นคุณเทเรซาคลาร์กวิเคราะห์คุณเทเรซาคลาร์กนั้นเป็นผู้จัดการขององค์กรแองกิแคร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางการเงินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Anglicare has lots of services that are available to anyone in the community, so migrants and refugees are very welcome to come along and be supported by any of our Anglicare services.
ที่ Anglicare เรามีบริการหลายด้านที่สามารถให้บริการให้แก่ทุกคนในชุมชนดังนั้นผู้ที่ย้ายถิ่นหรือผู้ลี้ภัยจะได้รับการต้อนรับและได้รับการสนับสนุนโดยการบริการต่างๆจากแองกิแคร์ของเราเรายังมีการให้บริการระบบการเงินชุมชนรายย่อยแบบที่ไม่มีดอกเบี้ยหรือแบบดอกเบี้ยต่ำด้วยซึ่งให้บริการกับคนที่มีรายได้น้อยดังนั้นผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยจะสามารถเข้ารับบริการจากโครงการเหล่านี้ได้อีกด้วยคุณเทเรซาคลาร์กให้คำแนะนำองค์การส่งเสริมการตั้งรกรากที่มีสำนักงานอยู่ในนครเมลเบิร์นอย่างเช่นเอมส์นั้นได้ให้การสนับสนุนแก่ผู้ย้ายถิ่นในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในออสเตรเลียมาตั้งแต่ปี1950โดยที่เอมส์นั้นจะจัดการสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรวิชาชีพต่างๆรวมถึงการจัดโปรแกรมการแนะนำเรื่องการเงินให้กับผู้ย้ายถิ่นหน้าใหม่ด้วยคุณลอรีนาวน์กล่าวว่าทางเอมสตันได้เสนอบริการการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้รายย่อยซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นหลายรายสามารถที่จะจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กของตนเองได้
We have relationships with not-for-profit agencies that provide advice and in some cases microfinance or you know small loans to refugees and migrants who want to start their own businesses
เรามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานบริการที่ไม่หวังผลประโยชน์หลายแห่งที่จะสามารถให้คำปรึกษาได้และในบางกรณีสามารถที่จะให้บริการทางการเงินชุมชนรายย่อยหรือการบริการปล่อยสินเชื่อในวงเงินที่ไม่มากให้แก่ผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจเราได้เห็นความสำเร็จมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครเมลเบิร์นในช่วง 2-3 ปีมานี้เราเห็นว่าผู้ลี้ภัยซึ่งได้ย้ายเข้ามาในออสเตรเลียจำนวนกว่า100คนได้เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของพวกเขาเองคุณลอรีนาวเปิดเผยแต่ทั้งๆที่ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นที่มีรายได้น้อยด้วยสินเชื่อจากสถาบันการเงินชุมชนรายย่อยแต่คุณลอรีนาวกล่าวว่าสถาบันเอมส์นั้นไม่สนับสนุนให้ผู้ย้ายถิ่นหน้าใหม่ได้สร้างหนี้สินในตอนที่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวในออสเตรเลีย
We're not in the business of encouraging people to take out loans. So it's something that where we encourage them to get the best advice they can. You know, we're not a financial broking institution. We're not financial advisors.
เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่ส่งเสริมให้คนกู้เงินมันเป็นสิ่งที่ทางเราสนับสนุนให้พวกเขาได้รับคำปรึกษาที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะทำได้เราไม่ใช่สถาบันตัวแทนในหน้าทางการเงินเราไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินดังนั้นเราจึงดำเนินการอย่างระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับสินเชื่อของผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยคุณลอรีนาวชี้แจงซึ่งคุณเทเรซาคลาร์กจากองค์กรแองกิแคร์นั้นก็เห็นด้วยกับความคิดนี้แต่คุณเทเรซาชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยหลายรายนั้นไม่มีประวัติการทำธุรกรรมทางเครดิตมาก่อนจะถูกกีดกันจากการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหญ่ๆพวกเขานั้นเสี่ยงที่จะกลายเป็นเหยื่อของผู้ดำเนินการทางการเงินที่ละเอียดรอบคอบทั้งหลาย
The microfinance products that we offer are designed to fill that gap So it's in between historically what has been your loan sharks, who have given credit to people on low incomes and then charge really high interest rates and penalties when people don't make the repayments.
บริการประเภทต่างๆของสถาบันการเงินชุมชนรายย่อยนั้นเราได้ออกแบบให้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ดังนั้นอย่างที่เคยเป็นมาก็คือผู้ปล่อยสินเชื่อที่ปล่อยสินเชื่อให้ผู้มีรายได้น้อยนั้นพวกเขาจะสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยแพงๆและการเรียกค่าปรับเมื่อคนไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ดังนั้นการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยและสินเชื่อเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจนั้นก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างการบริการ2ประเภทนี้ดังนั้นเราต้องแน่ใจว่าทุกคนจะก้าวผ่านกระบวนการการตั้งงบประมาณและพวกเขาจะสามารถที่จะจ่ายเงินที่กู้คืนได้ก่อนที่เราจะปล่อยสินเชื่อคุณเทเรซาคลาร์กอธิบาย
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radioฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai